Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria mund të rrezohet pas zgjedhjeve lokale, thot Naim Rashiti, drejtor i grupit Ballkanik për politika. Qeveria paralajmëron në rritje pagash për sektorin publik, në list nuk është sektori privat nga i cili varet buxheti i shtetit. Nga zhvillimet në botë, ndihmësi i Trumpit ka qenë i gatshëm t'i ofrojë informacione një oligarku rus, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, ka qenë i gatshëm t'i ofrojë informacione në lidhje me fushatën e vitit të kaluar, një miliarderi rus me lidhje të afërta me Kremlinin, raportojnë mediat amerikane. Nëse ka nevojë për informacione private, ne mund ta rregullojmë, ka shkruar Manafort në emailin e një ndërmjetësi midis tij dhe manjatit rus të aluminit Oleg Deripaska, raporton Washington Post dhe Associated Press. Të dyja burimet thonë se zëdhënës i Manafortit e ka konfirmuar shkëmbimin e emailëve. Manafort është një nga këshilltarët e afërt të Trumpit, të cilët po hetohen nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA. Ministri i Jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Yong-ho, e cilësoi fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si zhurmë të një qeni që leh. Trump ka thënë se ai do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SBA-n ose aleatët me programin e saj bërthamor. Komentet e Ri Yong-ho janë reagimi i parë zyrtar i Pyongyang-it ndaj fjalimit të presidentit Trump. Nëse Trump ka menduar të na befasojë me zhurmën e një qeni që leh, a i ka ndruar Thari Jong për gazetarët pranë selisë OKB-s në New York. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy u shfaq në televizionin kombëtar për t'u bërë thirrje separatistëve të Katalonjës të braktisin planet për referendumin për pavarësi më 1 tetor. Ai kërkoi nga qeveria rajonit të heqë dorë nga, siç tha, përshkallëzimi i radikalizmit dhe mosbindjes. Autoritetet spanjolle kanë bërë përpjekje të ndalin votimin, të cilin e konsiderojnë se të paligjshëm, duke konfiskuar materialet e votimit. Kërkimet e policisë në Barcelonë, kryeqytetin e Katalonjës, kanë shkaktuar protesta masive në rrugë të mërkurën. Katalonia, një rajon i pasur me 7.5 milion banor në verilindje të Spanjës, ka gjuhën dhe kulturën e saj, por nuk njihet si kombi veçantë nga shteti spanjoll. Uragani Maria ka ndërprerë energjinë elektrike në gjithë ishullin Porto Rico, ku jetojnë 3.5 milion banor. Abner Gomez, udhëheqës i Agjencisë për Menaxhimin e Katastrofave, tha se asnjë nga konsumatorët të Autoritetit të Energjisë Elektrike të Porto Ricos nuk ka rrym. Qendra kombëtare uraganeve në SBA tha se përmbytje katastrofike kanë përfshirë pjesë të ishullit. Guvernatori i Porto Ricos, Ricardo Rossello, tha se vetëm një person është raportuar i vdekur. Maria, e cila është dopsuar në stuhi të kategorisë 2, po lëviz nga territori amerikan drejt Republikës Dominikane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth agjendës evropiane si pjesë e programit qeveritar të kryeministrit Haradinaj?
Këtë temë, Valona, e përditshme koaditore ka vënë dukje se kryeministri Haradinaj dhe disa nga ministrat e qeverisë të tij janë përballur dje me një kërkesë strikte të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët kanë shtruar nevojën e, siç thuhet, ngjalljes së agjendës evropiane. Mbështetur në një komunikat për opinion të qeverisë, koaditora thekson se kryeministri Haradinaj dhe anëtarët e kabinetit kanë prezantuar para përfaqësuesve evropian prioritetet e agjendës evropiane dhe pritshmëritë e qeverisë, si dhe kanë theksuar rëndësinë e rrugës evropiane për Kosovën. Burimet koaditore kanë thënë se në takimin e dieshëm të kreut të qeverisë dhe disa anëtarëve të kabinetit me përfaqësuesit evropian në Kosovë, këtë fundit kanë qenë kritik për punën e deritashme të bërë në kontekst të përmbushjes së marrëveshjes së stabilizim asocimit, marrëveshjes kryesore që ka Kosova me Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, shumë vërejtje janë dhënë për mos punë, ndërsa është kërkuar që me asnjë veprim të mos ngjajë qeverisë kaluar, e cila, siç potencon gazeta, deklaratat e përfaqësuesve evropian nuk ka treguar sjellje korrekte në raport me obligimet kontraktuale që Kosova i ka me Bashkimin Evropian, shkruan postierash koeditore. Balona.
Po Zënel, Bashkimi Evropian vazhdimisht ka bërë medije se prioriteti i tij në Kosovë është sundimi i ligjit. Në këtë aspekt, çfarë thuhet në gazeta?
Këtë çështje Valona e ka përsëritur edhe shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, në një intervistë për Përditshmen Zëri, në cilën ka theksuar se zyra e saj dhe ajo personalisht janë shumë të kufizuar në komunikimet dhe në kontaktet me politikanët që kanë akuzat ngritura nga institucionet e drejtësisë. Apostolova i ka thënë Zërit se është shumë e rëndësishme që politikanët kosovar duhet të tregojnë forcë dhe përgjegjësi që të binden parimeve se sundimi i ligjit është prioritet i Bashkimit Evropian në Kosovë. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo të respektohet nga politikanët dhe zyrtarët e lartë shtetëror në Kosovë. Ajo një herë është ka bërë të qartë se përveç demarkacionit me Malin e Zi, kusht për heqjen e vizave është edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Qeveria e re e Kosovës është e dobët, për nga numrat dhe jetgjatësia e saj varet nga performanca, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë. Ai thot se vetëm një performancë e lartë eventuale e qeverisë së re mund t'i ulë apetitet e opozitës për ta rrëzuar. Rashiti flet për çështjen e demarkacionit të kufirit si një nga punët më të vështira për kryeministrin Haradinaj. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zotimin e kryeministrit Haradinaj se verzioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrim i njohur më i zotit Haradinaj, për cilin besoj që dhe të mbetet këti qëndrimi. Nuk e di si të reflektoj brenda koalicionit qeverisës dhe në marrëdhënie me opozitën. Zoti Haradinaj do ta ketë një prej detyrave më të vështira në raport me demarkacionin. Zgjidhja e kësaj çështje, e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorëve ndërkombëtarë janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt, besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Haradinaj.
Sa mund të reflektojë në raport me Malin e Zi dështimi eventual i kësaj marrëveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kenë të një telashe të madhe, sepse marrëveshjet e tilla bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen, apo refuzohen nga sovrani, parlamenti, nëse ka një procedurë demokratike.